زي راديو دمت أمير كايو كابسونيك سب عربي بعصر ست شعات عشرين حمش المتر باند خمون بنايل ساتن على فيسبوك بقطتها يمحل ألف تحندم سونك براس سمعتنا لومي سولو سلستتك انت خلتشحن عصر شوعاتن ويكا عصران سلستن مسكرن كدتشحن عصر تنعم ثمراتي زينا قدمنا اب لاس فيغاس استفاد سما قتلت خمون بدحريقو اب ايتيبيا دارغان نخلت عمتات اب نايقزا ما اسر تير كبال خزبالو مراحي حادة بارتي تقاومو ارومو زملكا تسبتعب بسحب قدم كهلو النايو فولي مدبنا خان نبدو هوتات تبدهت من اسي حيزنا لكم لنا نخلو مسانح تمسيز عدمكم مني افورك ايزين خان قدمنا كاب تولدو لقبريل
سلام كما يتمسيو حلافي بروتوكول نا إثيوبيا قدما منستر هايلا مريم دسالين أب أمريكا ناي بوليتيكا عقبا كحات توسينو أب بيت منغستي إثيوبيا لعلي إسرع عمت زقلقلة آتو باية تادسة تفري نابزي نابي نايتس سيس نو على حبرات هقرات مثل قدما منستر هايلا مريم أب زمس اللو أوانيو كترف وسينو تبع السلطان ندمس أمريكا بزهابو كالما تأيق بوليتيكاوي عقبا كحات توسى كل مخنيات ኣብ መንግስቱ ኾነ ኣብ ሓይልታት ትጸጥኡ ዝተፈጥረ ዓብዪ ምክፍፋል ንዓይ እውን ኣብ ስግኣት ደረጃ ስለ ዘውደቐኒ እዩ ኢሉ ኣሎ።
በዚ ያበቃይ ምክንያቱ ያው በመንግስት በኩል ያልተፈጠረው ችግር እና በራሴ ላይ የተደረገው ዛቻና
ነዚ ዘብቃዓኒ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣብ ላይ ዝተገብረ ምፍርራሕን ንህወተይ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታትን እዩ። ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበረ ሽግርን ሓደ ሓደ ኩነታትን ብኣባላት ፀጥታ ንስኻትኩም ኣብዚ እናሃለኹም ንሕና ኣብኡ ኩናት ነካየድ ኣለና ዝብል ምፍርራሕ በፂሑኒ እዩ።
ሓላፊ ፕሮቶኮል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ሓለፍቲ ፀጥታ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣትዮም ክጉርጉሩ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እቲ ምስሓብ ይፍጠር ከም ዝነበረ ብምግላፅ በጻፈት ቀደማይ ሚኒስተር ከምስተጓርጎረ አይነግሮም ኒየነረ ምክንያቱ አብ ሓደጋ ከውድቆም ስለዘይደሊ ይልሎም በዛዕባዚ ዜና እዚ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ናብ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ አቶ መለስ ዓለም ከምኡውን ናብ በጻፈት ጉዳያት መንግስቲ ናብ ዶክተር ነገረ ለንጮ ዝተገብሩ ናይ ስልኪ መጽዋዕታታት አይተዓወቱን ጻዕረይ ክቅጽል ይልሎ ሰለሞን ክፍለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሳልሳይ ዓመት ተምሃሮ ኢንስቲ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ናይ መደቀስን መግብን ኣገልግሎታት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሳልሳይ ዓመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ራብዓይ ዓመት ትምህርቶም ቅድመ ምክትታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተመክሮ ክወስዱ ነይርዎም። ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ፍልጠት መሓዞም ንምርግጋፅ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተደ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሉ ይገልፁ።
እዚ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርም መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት
አብዚ ዩኒቨርሲቲ መግቢ ከነቀርብ መደቀሲ ክፍል ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖን ዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓስብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድረኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዝዕቀቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለዉ እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ዋና ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለፂ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝክልከሉ ዓመትን ትሽዓተ ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ካብዚ ንላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቶም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳቤ እንተተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳዒኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዝተሰኣነየ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተለዎ ንምሕታዝ ተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኬንያ ፖሊስ ኣብ ናይሮቢን ምዕራባዊት ከተማ ክሱሙን ናብ ደገፍቲ ተቃውምቲ ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነቶም ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሓተቲ ዝተባሃሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ክወርዱ ዝሓትቱ እዮም ነይሮም። ዳግመ ምርጫ ኬንያ ንጥቅምቲ 26 ተታሒዙሎ። ምዚ ምስሓሓብ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ብዝተሓሓዝ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ከም ዝተዓፀወ ይግለጽ ኣሎ። ቀንዲ ጠንቅቲ ምዕፃዊ ዩኒቨርሲቲ ዕግርግር ተማሃሮን ምግፋዕ ፖሊስን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ መራሒ ተማሃሮ ኮይኑ ኣባል ፓርላማ ብፖሊስ ተታሒዙ ነይሩ። ካብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ዛምቢያ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 3,360 ስደተኛታት ናብ ዛምቢያ ከም ዝሃደሙ እውን ተጠቂሱ ኣሎ።
Those arriving in Zambia report extreme brutality, with civilians being killed, women raped, property looted, and houses set alight.
እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ወሲኹሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 500 ስደተኛታት ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ድማ ንሰራሕተኛታትና ጻዕቂ ፈጢሩሎም ኣሎ ይብል ወሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣንድሬዝ ማሄሲክ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤምባሲ ኩባ 15 ኣባላት ክባረሩ ከም ዝኣዘዘት ኣፍሊጣ። እቲ ምጉዳል ዲፕሎማት ኩባ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኩባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፀገማት ጥዕና ሰራሕተኛታት ድሕሪ ምስ ኣጋጠመ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣፍሊጦም። ሚስተር ቲለርሰን እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ መንግስቲ ኩባ ንዲፕሎማትና ንምሕላው እኹል ኣይገበረን ብዝብል እዩ። ሕጂ እቶም ካብ ዋሽንግተን ዝባረሩ ዘለዉ ዲፕሎማት ኩባ 7 መዓልታት ተዋሂብዎም ኣሎም። ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፓዶክ ስለምንታይ ኣብ ላስ ቬጋስ ጣይቲ ብምዝናብ ን59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታት 600 ሰባት ከም ዝቕሰለን ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ኣይረኸቡን። ሓዉ ናይቲ ተጠርጣሪ ከም ሃገሩ በቲ ተግባር ከም ዝሰንበደ እውን ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ንጹር ሰይጠናዊ ተግባር ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ጽባሕ ረቡዕ ናብ ላስ ቬጋስ ከምርሕ ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ኣለና።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፖዳክ ኣብ ላስ ቬጋስ ስለምንታይ ጠያየት ብምዝናብ 59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታ 600 ሰባት ከም ዝቆሰለን ዝኾነ ኣፋፍኖት ኣይረኸብሉን። ሓዉ ነቲ ተጠርጣሪ ከዓ በቲ ተግባር ከም ዝሰንበደ ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ፅባሕ እውን ናብ ላስ ቬጋስ ክኸዲኦም ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
እቲ ተኳሲ ኣብ መበል 32 ደብሪ ናይ ሆቴል ክፍሉ መስኮት ቀዲዱ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣሽሓት ተኽሲ ከፊቱ። መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ መጀመርያ ተኽሲ ምስ ሰምዑ ርችት ከም ዝመሰሎምን ጥይት ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን ሰባት ብራዕዲ ኣልባቦም ከም ዝጠፍአን ይገልጹ። ክሪስቲን ቬነሳን ኮርኒን ሰለስቲኤን ብሓባር ከምዚ ክብላ ነቲ ኩነታት ይገልጾ።
ገሊኦም ይወድቁ፣ ገሊኦም የእዩ፣ ገሊኦም ድምፀው ዓው ኣቢሎም ይሃድሙ ነይሮም። እግሪ ኣውፅእኒ ኢልና ኢና ንሃድም ነርና። ጥይት ምዃኑ እውን ርግፀኛ ይነበርኩን። ሰባት ኣብ ጥቓና ክወድቁ ጀሚሮም።
ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈጸመ መቕተልቲ ኣብ ቀረባ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ዕጡቅ ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፍአ ጃምላዊ መቕተልቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ምስ ኣንሽቶም ብምዃን ትማልሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንግዳያ ሃገራት በሓባር ዝኽሪ ካይዶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባንዴራ ትሒታ ክትንብልበል እውን ኣዚዞም ሓደ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፖሊስ ካልኦት ሰባት ከም ልጡ ይሕግዝ ወይ ንኻልኦት ከውሊ ይህብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቐቲሉ ድሕሪ እቲ ቅትለት ሰባት ንዝቆሰሉ ደም ንምልጋስ ንዊሕ ርጋ ሒዞም ተራእዮም ናይ ዋይት ሃውስ ሓላፊት ፕረስ ሳራ ሃካቢ ኣሜሪካውያን ንናይ ላስ ቬጋስ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንኢደን
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade.
እዚ ክትሓስቦ እኳ ዘጸግም ተግባር ጽላኣት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሰባት ዘረኣይዎ ፍቕሪ ካብ ኣእምሮካ ፈጺሙ ዝጠፋ ኣይኮነን ኣብነታዊ ተግባሮም ኣሜሪካዊ መንፈስ ፈጺሙ ዘይስበር ምዃኑ ነባሪ መዘኻኽር እዩ
ዳዕሽ እቲ ቀታሊ ኣብ ቀረባ ናብ እስልምና ዝተቐየረ እዩ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብኣገልግሎት ዜንኡ ኣውጁ ኣሎ መርመርቲ ግን ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ዝኾነ ይኹን ጉጅለን ርክብ እንተ ነይሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ፖሊስ ጆሴፍ ሎምባርዶ
This is an individual who was described as a lone wolf. I don't know how it could have been prevented. No connection.
እዚ ወልቀሰብ በይኑ ዝፈጸሞ ብምዃኑ ዝተፈጸመ ነገር ብኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣይፈልጥን እየ።
ምጽዋት ቁማር ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፈቱን ክባራት ብሽኩቲ ኣብ ፍሎሪዳ ናብ ዝርከባ ወላዲት ኣዲኡ ምልኣኽ ዘዘውትርን ሃፍታም ሰብ ከም ዝነበረ ስድርኡ ይገልጹ። ሓው ነቲ ቀታሊ ኤሪክ ፓዶክ.
I mean, my brother did this. This is like it was done, you know, like he shot us. I mean...
How way kamzu zbala nagar fatsimu? Malatay sa'ilu kamzu natabe nagar kweyu. Tfalli diha, tawkisu zqatala na aynat kweynu kwa izi sama'an zolo. Malatay nidakay intaqatilu wamwun zgarra maikwanan.
እዚ ዳሕረዋይ ሓደጋ ልዕሊ ፖለቲካዊ መኽሰብ ጃምላዊ መቕተልቲ ንምክልኻል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓዱሽ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ናብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝኣትዉ ቦርሳታትን ሻንጣታትን ምፍታሽ ብረት ንከይኣቲ ክከላኸል ይኽእል እዩ ናይ ላስ ቬጋስ ተጠርጣሪ ግን ንቶም እኩባት ሰባት ኣጸቢቑ ካብ ዘርኢ ናይ ሆቴል ክፍሊ እዩ ጠያይቲ ኣዝንብዩ ይብሉ ተንተንቲ ዴቪድ ካትስ Global Security Group ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እዮም
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
እዚ ዝተፈለየ ኩነት እዩ። ኣዳለውቲ ናይቲ ሙዚቃ ምርኢት ከምዚ ዝበለ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክፍሊ ንዝሓዘ ሰብ ጠጠው ከብልዎ ዘኽእሎም ተኣምር የለን።
እቲ ተኳሲ ስቴፈን ክራይግ ፓዶክ ዝተባሃለ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥሮተኛን ነባሪ ምስኩት ኔቨራን እዩ ዓበይቲ ብረት ሓዊሱ ኣስታት 20 ጠበናጁ ነይርዎ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆጸረ ንቪኦኤ ገሊጾም ካብዚ ንላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳኢኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዚ ተሰኣነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ ኩነታት መግለጺ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለጺ ካብ ፓርቲኦም ወፂኡ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎች ነን ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች አስገብደው ወደ መኪናቸው አስገቡ
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት እናኸድኩ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ ተቐጥቂጠ እየ ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቖሪጹ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉኒ ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ
አቶ በቀለ ነጋ በተወሳኺ ንስኻትኩም ይኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ጸርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው? ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ። ይሄ ደግሞ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ። እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢ ነፃነተይ ተገዲቡ።
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ፣ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም። እንተ ወፂእኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ፀገም ንሕና ሓይልታት ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን፣ ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም። ብዛዕባቶም ሰባት ክገልፁ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30 ክሳብ 35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑኦም ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቐ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበፅሑ ኒ ዝመፁ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ። ዝቐረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም፣ ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝፈርሕ ብዙሕ በፃሒ ኣይነበረንን እውን ኢሎም። ቃለ መጠይቅ እውን ከይህብ ተኸልኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቃደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሰው እፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ። ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳቤ ጽሒፉ መልሲ ኣይተውሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን? ክሳምዓ ዝኽእ እዩ ብከምዚ ክቕፅል። እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ። ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነፃነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን። እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ። ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለጽዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኽን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም፣ ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ መሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ፣ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ግበር ክብሉ ተዛሪቦም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለም ለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪቃ፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ መሓዝ ገበን እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደው ኢላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋዬ ዘጋጠማ ጉድኣት ኣካል ብምብዳሕ ዓይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ ብምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንኽተኣታቶ ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኺዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመክሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳልያህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋዬ ትበሃል። ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድስ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዛ ዓውዲ ንዓስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከም ኣማኻሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ምሃሮ ዘላ ዓውዲ ክትመርፅ ከ እንታይ ይደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅእ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ፀገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት፣ ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል 1 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ኣባያ ናብ ኣኽሱም ብምኻድ ምስ ኣባያ ዛዕበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ማለት ስንቱ ማለት ስለዝገሩኒ አትሙን ስከለቴ ስልተምቼ ፋርማሲ ዝባል ኮሌጅ አብ ኦሜጋ እክሱም ዋና ኮሌጅ የአቱ ካሁን ታድኹ ሓደወር ሓሚስተዋልኩ እቦ ፊት ነር ንካብቲ ተወበለ ሓላፊ ኣካል ጉዳተኛ ስለኮንኪ ባህረ ይትረልኒ ከይ ኢሉ ኣባሪውኒ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ሴትት ጉዳይ ከይነት ባህላዊ ጉዳይ ከይነት ሰብ ኣንስነ ቤተሰብ ራሱ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂካል ኣይገብርለ ነይሮም በቃ ክንፈልዩ ሳይኮሎጂ ነ ሶኩን ከፍተልክ ገለገለ የብልኒዮም ገለናሮ ኣነ የለን ክመሃር ገላ ኩሉ ነገር እየሰምዓኒት ኢለ ካብ ሆስፒታል ከደ ነለ ክምልማ ማለት እዩ እውን ወረቀት ሞ ኣቲ ትምህርቲ እየዘለ ኣሁ እዚ ዶክተር ምንድነው ችግርሽኒ ኣ ኣነ ችግር ዝመሃር የብልኒ ይፅሓፍ እየ ይንብብ እየ ምካል እውን ኣነ ርጫ ይኮንኩን ክወዳደር ይኸይድ እዩ ከምዓቀበ ቀኒ
ሜሮን ኣብ ኦሜጋ ኮሌጅ ብዓውዲ ፋርማሲ ከተጽንዕ ዝወጠነቶ መደብ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ኣካል ጉድኣት ክትምሃር ከም ዘይትኽእል ምስተነገራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ፅሕፈት ብምኻድ ጉዳያ ከተረድእ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት ምሕላፉ ትገልጽ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓድዋ ዘሎ ኮሌጅ ኣብ ክፍሊ ኣካውንቲንግ ክትምሃር ከም ዝተመዝገበት ድሒራ ግን ናብ ዓውዲ ስፔሻል ኒድስ ብምቕያር ክትምሃር ከም ዝጀመረት እውን ተረድእ። ከባቢ ኣክሱም ንዓስታት ሓደ ዓመት ከም መማኻሪት ዝሰርሐት ሜሮን ካብ ናይ ዓድዋ ኮሌጅ ምስ ተመረቐት ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብዲግሪ ትምህርተ ክቕፅል ኣለኒ ብዝብል ተበግሶ ጉዕዞዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐት እውን ትገልጽ። ሜሮን ብሓቦ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ እንተወሰነት ካብ ቤተሰባ ጀሚሩ ግን ንመደባ ዝደገፈ ከም ዘይነበረ እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብድሆታት ገጢማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተማሃሪት ሳልሳይ ዓመት ክፍሊ ሶሻል ኒድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክትከውን በቂዓ።
ኣነ ከይደ ዶክተር ሰዋሎም ዝበሃል ናይ ስፔሻል ንዚ ከባሃዊት ነራ ካብ ንሳዓየ ነገር ኣነ ከኩም የመፅ ዓድዋ ተማሂረ ድዩ ክማሪ ደሊ እየ ናስታትምኒ ኢለ እያ ወ ኣነ ንሱ ሓላፍነት ይብለ እዩ ኣነ ብቻ እንደዳሽተይ ደምኪ ናይ ዝኮነ ናይ ስምዒፋ ንጉሃበ ናይ ከምንታት ክንበቂ ይኸል እየ ሂድንቲ ዲፖርት መተናገሩ እየ ማት ዲፖርት መተናገሩ ከሎ ብጣዕሚ ገሪ ምውገልበሲ ኣነ ክንዲ ዓመት ኣብሂረ እየ ብከማክዲ ጭራሽ የረኣውን እኒ ከመይ ግመፅ ክድኒ በቂ ከም ብሓቦ እየ መፅ የምሰኩ እንኳናንቲ ሌሎም ነስተምራለን ችግር ውድን ኢሉኒ ኢነቲ ካብዚፈጓሊ ኣርፉ መፅ ካብ ዓድዋላይ ተይዝበሃለ ወሲደርና ይተመረቅኩሉ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሜሮን ንዓይነ ስጉራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝምገብሉ ብብሬል ዝተጻሕፈ መምረፂ መግቢ ወይ መንዩ ከም ዘዳለወት እውን ትሕብር። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክትን ካልኦት ስራሓትን ከምኡውን ንመጻኢ ዘለዋ መደብ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ጀመር ኩሉ ኣደይ ኣብ ሆቴል ኣሰራሕ ማለት ኣብ ኣክሱም ሆቴል ኣሰራሕ ካብ ስኢለ ዝኾነ ሆቴል ከደኒ ረኸድ ዓይነት ስጉር ለምወሉ ሲኢኖ ካብትራኩት ለምወሉ ሲኢኖ ኣነ ንምንታይ ዘይፀሕፈሉ ብላ ዓይነት ስጉርን ይቅር እየ ንምንታይ ዘይልውጠሉ ኢለ እቲ ንፅሑፍ ክተጠሓሰ ናብርር ለዊጠዮ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ተባሂላ።
ነቲ ድሰራሕ ክዮ ኣብ ኣክሱም ድዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ወይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ደለዋ ሆቴላት ተቐቢለና ክዶ
ኣክሱም ካስብለየ ይበሎ ምንም ናይ ገለ ነገር ኣያውን ኣነም ገለ ብዙኸውን ኣይትጠቦም ግን እቶም ዓይነት ስምሮን ይዝግቦም እዩ ስለዝሓሰኩ ይበፅሂበን እንዲሂበየ ኣደዩ ኣምጣጦ።
ሕጂ ኸ እዚ ነዚ ስራሓትኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ትብዮም ዶ ዋላ ንምፍላጥ ዳኣክል ትብዮም ዶ?
እዎ ኣብ ሂልተን ሆቴል ከደነና ሂልተን ብደንብ ኣነ ብዘረባብሻ ማን ዋላ ፅሒፈ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ብሬን ተፅሒፍ እንታንታይ ከም ዝጠቅም ነቢሎ ብደንቢ ኣፅሒፈ እየ ዘርድኡ ካብ ሂልተን ሕጂና ምጣዊ ክሳዕ ሊፍት ዝኒአ ሕጂ ሊፍት እኒአ ዶ ሕጂ ሊፍት ዓይነት ስጉር ብቻ ምህዳ ኮይኑ እምካልእ ዓይነት ስጉር ንኻቶ ደይተፃሓፉሉኒ ኣበይ ክኸይድ ትብሉ እዮ ኢሉ ኣበ ተባሂለ እዚ ዓይነት ስጉር ኮይኑ ቁስ ورکو بجمركو بقلي علي كان فصحو علي تتعاون كفلت ليو خلاك انت يخدم دزمن
ኣብ ከምኡታት ክትሰርሒ ትደሊ ኣብ መወዳእታ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለክ ዕድል ክበኪ ንሰማዕቲ ድዩ ንዝተፈላለየ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት ክመሃሩ ድደልዩ ክሰርሑ ድደልዩ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ
ንዘሕልፎ መልእኽቲ ጠቃቀምከለና ዝፋ ክቆፅ የብሎውን ካብ ሓንቲ ኸኒ ዝብሉ ዘይተሰርሖ ጉዳያት እኒአው እዮም።
የቀኒል ናዊንታ ጽቡቕ መደብ ንሜሮን እውን ኣብ መጻኢ ህይወታ ዓወት ንምነየላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሬድዮ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካውያን ሬድዮ ኣብ ኣስመራ ኣፍና ተዓቢስና ኣብዚ ኣፍና ኣይነእበስን ኢና። ሬድዮ ኣሜሪካ ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ዕብሳት ስለ ዝኾነት ከምቲ ዝድለ ተቃል ኣላደይ ተቃልሕን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ድምፂ ውፅዓትን ዕብሳትን ስለ ዝኾነ እቶም መስመራ ዝተዓበስና ከዓ መስተንፍሰላ ኣለና። ነዚ ምስትንፋስ እዚኦም ተዓብትና ዝደልዩ ዘለዎም ብራር ብርሃነየ ካብ ደንበር
ሰላም ብኤኤ ኣብዚ መደብ ክሕፅል እንጂ ነቶም ምስር ዓትግደስ ዘይተባተኹ ስነ ጥበባውያን መርገፅኦም ዘየነፀሩ እቶም ፅውዕ በዓል ኪሮስ ኣስፋ፣ በዓል ኣብራር ዑስማን ከምኡቶም ፍትሒ ዘናድዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዚ እንታይ ኮንኩርኩም ቃለ ጠየቅ ቤት ብልዎ ሌላን ብሌላን ግደፉ ጋዜጠኛ ሓቂ ዝሰርሕ ምስለ ሓቂኦም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሓቂ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እንተቃላዕኹምዎ ፅቡቅ ኣየቃላዕኹምዎን ከዓ ኣብ እዚ ዚ ብስምዕዎ የቐኒኤለይ ወላይል ኢኻ
ንዓልትን ብሃይማኖትን ዝመሰረቱ ብዙሒ ፓርትታት ወይ ውድባት ምህላው ኣብ ሓደ ሃገር መፍትሒ ዝመስሎም ውሑዳት ኣይኮኑን። ካብ ሓምሳ ስጋብ ሱሳ ወይ ልዕሊ እውን ዝበፅሓ ውድባት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ውሑዳት ኣይኮናን። ከምቲ ብዝሐን ድማ ሽግራትን ማርያ የብሉን። ብኣንጻር እዚ ክርአ ከሎ እታ 1.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና ንህዝቢ ዘማእከለ ሓደ ውድብ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ወተሃደራዊ ኮነ ዲፕሎማሲ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ንሕዘብ ኣለና። ዋላ ነተን ሓያላት ዓለምና ካብ ውድቀት ቁጠባ መድሕን ትኾነን ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና። ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝኽተላ ከም ኩባን ቪየትናምን ዝኣምሰላ እውን ይግስግሳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኣለና። እሞ ኤርትራዊን ብተመሳሳሊ ድሮ ካብ ምፅወታ ረድኤት ካብቲ ወፅ ሓያላ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ረድኤት ብልፅግና እዩ እሞ ሽድ ኢልና ኣሕዋት ንሕሰብ ምስተውዕል ተቀኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ዌስቶፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ሕይተምሃብ ምክትታል ብዙሕ መዓልቲ ገዲፈየ ነይረ። ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሓሳባት መሰረታዊ ነገራት ክቐርቡ ኣይስምዑን ምትህልላኽ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ ናርኢተይከኣቱ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርብ። ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዓለም ሙሉእ ይፈልጦ እዩ። ብዝለዓተ ደረጃ ኣብ ሃገሩ ዘንበረ ስኢኑ ኮጥ ብክይት ይቐልብዎ ብቆደም ረኻታት ቀቲሎም ኩሊቱ ይሸጥዎ ብቆደ ባሕሪ ቀላው ዓሳ ምዃኑ ህዝቢ ዓለም ዝፈልጦ እዩ። ካብ ትወዳኣሉላ
ንውሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻን ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም እዩ። ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም። ዝተረፈ ናይ ሎም ምሸትና መደባትና በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክንረክበኩም ኢና። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣለና ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝምልከት ይክኸውን ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.